Θέατρο από το ραδιόφωνο. Θα ακούσουμε σήμερα το έργο του Heinrich Bell, κονσέρτο για τέσσερις φωνές.
Κάποτε με πνίγει η συνείδησή μου. Αυτό είναι αναπόφευκτο όταν πιστεύεις σε ανώτερες αξίες. Κι εγώ πιστεύω σε αυτές. Πάντα έτσι. Κάνεις κάτι για το οποίο δεν είσαι πολύ σίγουρος και στη συνέχεια βασανίζεσαι από τύψεις. Σε τέτοια περίπτωση, πώς συμπεριφέρεται κανείς?
Θέλω τόσο πολύ να βοηθήσω το φτωχό μου πατέρα. Μας έχει μελαγχολήσει κάπως τώρα τελευταία. Νομίζω ότι έχει μερικά κόμπλεξ. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί βασανίζεται τόσο με αυτά τα καπέλα.
Αυτό που πραγματικά με ανησυχεί είναι ότι ο Έρβιν παραμελεί τις θρησκευτικές του υποχρεώσεις. Για πολύ καιρό νόμιζα ότι ήταν μια συνηθισμένη κατάθλιψη πριν την ανοιξιάτικη σεζόν. Πάντα τέτοια εποχή έχει μια νευρικότητα.
Είναι αυτονόητο ότι μόνο μια εξήγηση μπορεί να δοθεί. καθυστερημένη σεξουαλική δραστηριότητα. Η αιτία των πάντων είναι τα κόμπλεξ.
Τα καπέλα, δηλαδή τι εννοείς? Δεν πρέπει να φοράνε καπέλα? Ή μεταχειρίζεσαι βία για να τα πουλήσεις?
Μα ναι, τους αναγκάζω να τα αγοράζουν. Τους το επιβάλλω, τους τριμώχνω.
Να χαίρεσαι που τα καταφέρνεις.
Θεός δημιούργησε τη βροχή και τον αέρα, το χιόνι, τον ήλιο και το ψύχος. Έχετε διαβάσει τι έγραψε ο Άγιος Φραγκίσκος της Ασίζης στους πνευματικούς του στίχους για τον ήλιο? Όχι. Οπωσδήποτε πρέπει να τους διαβάσετε. Τώρα μάλιστα εδώ. Θα σας χαρίσω ένα αντίτυπο. Η βροχή, ο άνεμος, ο ήλιος, το χιόνι, το κρύο. Και εσείς, τι κάνετε εσείς?
Καπέλα.
Καπέλα. Εξαιρετικά ωφέλιμη δραστηριότητα.
Βλέπετε, τα καπέλα μου δεν είναι ούτε για τη βροχή, ούτε για το χιόνι.
Τότε θα είναι για την ομορφιά. Η αποστολή του ανθρώπου είναι...
Ο προϊστάμενός μου όλο παραπονιέται πως δεν είμαι αρκετά φιλόδοξος. Συγκρίνει την εφευρετικότητά μου, τις οργανωτικές μου ικανότητες και την επιμέλειά μου με τους τρεις τροχούς μιας άμαξας. Και λέει ότι αν μπορούσε κανείς να προσθέσει και έναν τέταρτο τροχό, τη φιλοδοξία, τότε θα ήμουν όχι απλώς ένας υπάλληλος, αλλά ένα θαύμα. Η σύγκριση φυσικά ένας θεός ξέρει πόσο άστοχη είναι και οπωσδήποτε καθόλου παραστατική. Αλλά όπως ο καθένας γνωρίζει, οι προϊστάμενοι δεν φημίζονται για την παραστατική τους γλώσσα. Δεν μου κακοφαίνεται όμως. Στο κάτω-κάτω της γραφής δεν πρέπει, πώς να το πω, δεν πρέπει να πετάς από έναν άνθρωπο πάρα πολλά. Γι' αυτό είναι και προϊστάμενος. Μπορεί να κάνει όποιες συγκρίσεις θέλει. Δική μου δουλειά είναι να εργάζομαι. Να εκτελώ, να πούμε, το καθήκον μου. Αν και έχει κάπως παράξενα, όμως πουλώ καπέλα. Φυσικά δεν στέκομαι πίσω από τον μπάγκο. Δεν τα καταφέρνω και τόσο στην άμεση επικοινωνία με τους πελάτες. Με δυσκολεύει ο κινησμός μου, μια πλευρά του χαρακτήρα μου, που ο προϊστάμενός μου με πείσμα δεν θέλει να προσέξει. Τι να γίνει όμως, οι άνθρωποι δεν μπορούν να ζήσουν χωρίς ψευδεστήσεις. Ούτε καν σχεδιάζω τα καπέλα. Απλώς τα εντάσσω σε ένα πλάνο. Λέγω απλώς, καιρός για νέα καπέλα. Και ευθύς αμέσως πάνω στο γραφείο μου αρχίζει να πέφτει βροχή από σχέδια για νέα μοντέλα. Σε μένα μένει να προσδιορίσω ποιο από αυτά θα μπει στην παραγωγή. Μέχρι τώρα ποτέ δεν έπεσα έξω. Ο προϊστάμενός μου το ονομάζει αυτό ένστιχτο. Δεν ξέρει ότι Οι διαφημιστικές μέθοδοι που χρησιμοποιώ είναι πολύ παλιές. Για να κάνω τα καπέλα μου της μόδας, χρησιμοποιώ κανόνες που έχουν πέρασει στα σαλόνια. Αρχίζω δηλαδή από ψηλά, από την κορυφή. Και κορυφή για μένα είναι οι διανοούμενοι. Ασέ που δεν μπορώ να καταλάβω γιατί αυτοί οι άνθρωποι, οι διανοούμενοι δηλαδή, παραπονιούνται ότι δεν έχουν επιρροή, ότι δεν τους εκτιμούν όσο θα έπρεπε, ότι τους περιφρονούν. Αρκεί μόνο να φορέσουν ένα νέο καπέλο μου μερικοί συντάχτες του ραδιοφώνου ή της τηλεόρασης ή μερικοί κινηματογραφιστές. Και τότε η υπόθεση έχει φτιαχτεί. Το καπέλο πέτυχε. Μα τι άλλο θέλουν επιτέλους αυτοί οι άνθρωποι? Ο λαός φοράει τα ίδια καπέλα όπως και αυτοί ή εκείνα που ψιθυρίζεται ότι φοριούνται από αυτούς. Βλέπεις, το να είσαι διανοούμενος είναι της μόδας. Και όλοι θέλουν να είναι διανοούμενοι. Το πώς θα δεχτούν όμως ένα άνθρωπο στο γραφείο τους, αυτό όπως όλοι μας το ξέρουμε, εξαρτάται από το τι ρούχα φορεί. Για τούτο κύριο η δουλειά μου είναι να καταφέρω να πλασάρω σε αυτούς τους ανθρώπους του ραδιοφώνου και της τηλεόρασης το νέο μου μοντέλο. Τώρα το πώς τα καταφέρνω, αυτό είναι μυστικό. Εν πάση περιπτώσει, το καπέλο σύντομα αποκτά το ποιητικό φωτοστέφανο της αρενοπότητας. Κάποτε φυσικά με πνίγει η συνείδησή μου, αυτό είναι αναπόφευκτο. Όταν πιστεύεις σε ανώτερες αξίες, και εγώ πιστεύω σε αυτές, κάποτε δεν νιώθεις και πολύ άνετα όταν σκεφτείς πόσα στη ζωή εξαρτιόνται από τη βλακεία μερικών, τους οποίους όλοι θέλουν να μιμηθούν. Άλλοι δεν μπορούν ίσως να φανταστούν καν πως ο λαός είναι δυνατό να μουρλαθεί για μερικά καπέλα που μπαίνουν στη μόδα. Σε τέτοιες εποχές, κυριολεκτικά, μας τα παίρνουν μέσα από τα χέρια. Πολλές φορές στα μαγαζιά ακόμα και ξύλο πέφτει όταν μια σειρά από καπέλα της μόδας κοντεύει να τελειώσει. Λοιπόν, αυτό ρίχνει λάδι στη φωτιά. Και ποιος μας αρπάζει αυτά τα καπέλα μέσα από τα χέρια? Οι διανοούμενοι. Θα μπορούσα φυσικά να πω μερικά ονόματα, να φέρω παραδείγματα από γνωστά πρόσωπα που δεν κουράζονται να μιλούν για την μαζική κουλτούρα και την καταναλωτική κοινωνία, αλλά βλέπετε, τα μυστικά της εταιρείας δεν μου το επιτρέπουν. Όπως και να έχει το πράγμα, η συνείδησή μου με πνίγει. Πάντα έτσι. Κάνεις κάτι για το οποίο δεν είσαι πολύ σίγουρος και στη συνέχεια βασανίζεσαι από τύψεις. Σε τέτοια περίπτωση, πώς συμπεριφέρεται κανείς? Στην αρχή, όπως ήταν φυσικό, κουβέντιασα με τη γυναίκα μου. Άδικος κόπος. Ούτε καν κατάλαβε ποιο είναι το πρόβλημα. Τα καπέλα, λέει. Δηλαδή τι εννοείς? Δεν πρέπει να φοράνε καπέλα ή μεταχειρίζεσαι βία για να τα πουλήσεις? Ναι, της λέω. Κατά κάποιο τρόπο τους αναγκάζω να αγοράζουν καπέλα. Τους το επιβάλλω, τους τριμώχνω. Λοιπόν πρέπει να χαίρεσαι, μου λέει, που τα καταφέρνεις. Με μια λέξη, ό,τι και να βρεις μαζί της δεν βγάζει πουθενά. Είναι σύζυγος και μητέρα, όχι θεωρητικός για να κάνει αναλύσεις. Σε ποιον να απευθυνθεί ένας καθώς πρέπει καθολικός με τις τύψεις του? Σε ποιον? Φυσικά στο πνευματικό του. Πήγα και βρήκα το βικάριο. Άδικος κόπος. Συνέχεια να μασά τα ίδια και τα ίδια για το Θεό. Ο Θεός σε δημιούργησε τη βροχή και τον αέρα και τον ήλιο και το χιόνι και το ψύχος. Έχετε διαβάσει, μου λέει, τι έγραψε ο Άγιος Φραγκίσκος της Ασίζης στους πνευματικούς του στίχους για τον ήλιο? Όχι, οπωσδήποτε πρέπει να τους διαβάσετε. Τώρα μάλιστα εδώ θα σας χαρίσω έναν αντίτυπο. Η βροχή, ο άνεμος, ο ήλιος, το χιόνι, το κρύο και εσείς, τι κάνετε εσείς?
Καπέλα.
Εξαιρετικά ωφέλιμη δραστηριότητα. Όταν προσπάθησα να εξηγήσω ότι τα καπέλα μου δεν είναι για τη βροχή ή το χιόνι, με διακόπτει και μου λέει, τότε θα είναι για την ομορφιά. Και μισή ώρα μιλούσε για την ομορφιά και για την αποστολή του ανθρώπου να δημιουργεί την ομορφιά. Έφυγα χωρίς να νιώσω παρηγοριά. Κι όμως δεν είναι άραγε κοινικό που αμέσως μετά την επίσκεψή μου αυτή εμπνεύστηκα αυτό το εκκλησιαστικό μοντέλο που έχει γίνει τόσο της μόδας τώρα τελευταία, ε? Και όταν τελειώσει η λειτουργία, όλοι σηκώνονται και φοράνε τα καπέλα τους. Αυτό δεν το μπορώ. Δεν τον μπορώ.
Ο πατέρας είναι ψυχή μάλαμα, πολύ καλόκαρδος και ποτέ με κανέναν δεν θυμώνει. Μόνο πει την αλήθεια, έχει μια πολύ μελαγχολική διάθεση. Νομίζω ότι έχει μερικά κόμπλεξ. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί βασανίζεται με αυτά τα καπέλα. Και σαν να μην έφτανε το ότι ολόκληρο χρόνο κυκλοφορεί χωρίς καπέλο, ό,τι καιρός και να είναι, βρέχει ή χιονίζει, τώρα σταμάτησε τις Κυριακές να πηγαίνει και στην εκκλησία. Δεν μπορεί, λέει, να βλέπει πως όλο το εκκλησίασμα μετά τη λειτουργία φοράει τα καπέλα του. Φυσικά υπερβάλλει λίγο. Όμως τα καπέλα του είναι τόσο θαυμάσια. Να μην πηγαίνεις όμως στην εκκλησία για τα καπέλα, αυτό είναι υπερβολικό. Δεν βγαίνει να πάει πλέον πουθενά. Μόνο πολύ σπάνια όταν τον προσκαλεί ο προϊστάμενός του ή σε καμιά δεξίωση σε κανένα ξενοδοχείο όπου συζητούν για καπέλα ή συνεδριάζουν για καπέλα. Μια καπελική συνεδρία είναι σίγουρα αστεία, αλλά όταν είναι γεγονός, είναι γεγονός. Γιατί ο πατέρας κάνει και σοβαρά καπέλα για κυβερνητικούς υπαλλήλους, επιχειρηματίες και για άλλα, όπως λέει, σπουδαία υποκείμενα. Αυτά τα ακριβά καπέλα πολλούνται μόνο στους κατόχους ειδικών πιστοποιητικών ή με συστατικά γράμματα. Θέλω τόσο πολύ να βοηθήσω το φτωχό μου πατέρα. Μας έχει μελαγχολήσει κάπως τώρα τελευταία.
Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί πια. Ο Έρμινγκ είναι όπως πριν ανεξάντλητος σε ιδέες και τρομερά χρήσιμος στην επιχείρηση και η εταιρεία δεν μπορεί να κάνει χωρίς αυτόν. Όμως όταν κάτι ξεπερνάει τα όρια, πώς να το κάνουμε, τα ξεπερνάει. Και οι παραξενιές πρέπει να έχουν τα όρια τους. Γιατί όταν ένας άνθρωπος βρωμάει, αυτό ήδη είναι υπερβολικό. Σας χαιρετώ. Γεια σας.
Ο Έρβιν είναι πραγματικό ταλέντο. Πάντα ξέρει τι θα έχει ζήτηση. Ακόμα και τα χαμηλά εκείνα καπέλα με τα πλατιά μπορ, ακόμα και εκείνα τα πρόθυσε. Πουληθήκανε. Αν κι εγώ, για να πω την αλήθεια, είχα τις αμφιβολίες μου. Και τώρα λασάρει το τσιλίντρο. Θα δεις, μου λέει, πως θα γίνουν ανάρπαστα σαν... Δεν τέλειωσε τη σύγκριση? Όπως φαίνεται, μπούχτισε να συγκρίνει συνέχεια τα καπέλα με τις ζεστές κούπες. Λοιπόν, το ένστικτο του δεν το γέλασε? Οι άνθρωποι κυνηγούν τα παραδοσιακά πράγματα. Δεν έχω καμιά αμφιβολία ότι ο Έρβι θα κάνει ακόμα και την νεολαία να φορέσει τσιλίντρο. Κάποτε όμως είναι κυνικός. Ξαφνικά πριν λίγες μέρες μου λέει: «Τι κρίμα. Θα ήθελα να φτιάξω ένα καπελάκι για καρδινάλιους, αλλά η αγορά είναι τόσο στενή. Έχω κάτι πολύ ενδιαφέρουσες ιδέες για ένα τέτοιο καπέλο». Αυτό όμως που πραγματικά με ανησυχεί είναι ότι ο Έρβιν παραμελεί τις θρησκευτικές του υποχρεώσεις. «Άσε με ήσυχο», λέει. «Εγώ διαβάζω τον Άγιο Φραγκίσκο της Ασίζης όταν εσείς είστε στην εκκλησία». Πολύ κατάλληλο ανάγνωσμα για ένα άνθρωπο που έχει σχέση με τη πυλοποιία. Μίλησα με τον βικάριο. Είναι ένας εξαιρετικά λεπτός άνθρωπος. Ο σύζυγος σας, λέει, βρίσκεται σε κρίση, που όμως υπόσχεται να είναι γόνιμη γι' αυτόν. Οι τύψεις, μου λέει, είναι κάτι σαν αρρώστια Όμως το ηθικό φρούριο των συζυγικών δεσμών, η ψυχική έλξη προς τα παιδιά, θα τον θεραπεύσουν. Και ξανά θα δημιουργεί τα καπέλα του χωρίς καμιά εσωτερική αυτομορφή. Λέτε ότι διαβάζει τον Άγιο Φραγκίσκο. Θαυμάσια. Υπομονή. Υπομονή. Να τι χρειάζεται. Και αυτό που εγώ δεν έχω καθόλου είναι υπομονή. Όλο μου φαίνεται ότι κάτι πρέπει να κάνω γι' αυτόν. Αμέσως. Ο Έρβιν όλο και πιο πολύ αδιαφορεί. Καθόλου δεν προσέχει τον εαυτό του. Πάει στη δουλειά του αξίριστος, άπλητος, με λερωμένο πουκάμισο, με τη γραβάτα του κακοτεμένη. Ο προϊστάμενος του μου τηλεφωνεί συχνά. Πρέπει να λάβουμε κάποια μέτρα, μου λέει. Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί πια. Ο Έρβιν είναι όπως πριν ανεξάντλητος σε ιδέες και τρομερά χρήσιμος στην επιχείρηση και η εταιρεία δεν μπορεί να κάνει χωρίς αυτόν. Όμως όταν κάτι ξεπερνάει τα όρια, πώς να το κάνεις, θα ξεπερνάει. Και οι παραξενιές πρέπει να έχουν τα όρια τους, γιατί όταν ένας άνθρωπος βρωμάει, αυτό ήδη είναι υπερβολικό. Ναι, έτσι το είπε. Βρωμάει. Έπρεπε να λάβω ριζικά μέτρα. Του έβγαλα τα εσώρουχα καθώς κοιμόταν. Τα έπλυνα. Και έτσι το πρωί ήταν αναγκασμένος να φορέσει καθαρά. Ευτυχώς που ο καιρός ήταν με το μέρος μου. Έκανε ψύχρα και έτσι όταν βούτυξε μέσα στο καλάθι με τα άπλυτα, δεν βρήκε τα λερωμένα του και φόρεσε καθαρά. Και τα έκανε όλα τούτα, βρίζοντας θεούς και Παναγίες. Το αποτέλεσμα εκείνης της επιχείρησης, από τότε κοιμάται χωρίς να ξαντηθεί. Ούτε τη γραβάτα του δεν βγάζει. Το πρωί δε, όταν προγευματίζει, ούτε τα ψίγουλα δεν ξετινάσει από πάνω του. Πάει στη δουλειά του έτσι, με τα αποφάγια στα γένια.
Πάντα ένα σωρό ενδιαφέρουσες ιδέες. Η εταιρεία δεν μπορεί να κάνει χωρίς αυτόν.
Ο πατέρας είναι τόσο ωραίος. Μ' αρέσει.
Το πρωί όταν φεύγω, ο πατέρας ακόμα κοιμάται. Και όταν επιστρέφω το βράδυ, είναι ήδη στο κρεβάτι. Για τούτο κι εγώ δεν ήξερα όλη τούτη την ιστορία. Βλέπω μόνο ότι η μητέρα είναι κάπως στενοχωρημένη. Η αδερφή μου συνέχεια κάνει κάτι πενιγμούς. Αλλά εγώ δεν ένιωθα καμιά μυρουδιά. Τις Κυριακές φεύγω νωρίς. Γιατί από τις 9 μέχρι τις 12 ψάλουμε στην εκκλησία. Και το βράδυ που επιστρέφω, συνήθως αργά, συζητούμε για τα προβλήματα της καταναλωτικής κοινωνίας. Πραγματικά, όταν πήραμε εκείνο το πανικοβλημένο τηλεφώνημα του προϊστάμενου του, ξαφνικά ανακάλυψα ότι δεν είχα δει τον πατέρα για 6 εβδομάδες. Και ακριβώς σε αυτές τις 6 τελευταίες εβδομάδες δημιουργήθηκε, όπως φαίνεται, αυτή η κρίση. Και τα γεγονότα επιβεβαιώνουν την καταγγελία. Ο πατέρας πραγματικά βρωμάει. Δεν μπορείς να το ονομάσεις διαφορετικά. Είναι αυτονόητο ότι μόνο μια εξήγηση μπορεί να δοθεί. Καθυστερημένη σεξουαλική δραστηριότητα. Ολόκληρη η γενιά του έχασε την ισορροπία της εξαιτίας του πολέμου. Ο πατέρας ποτέ δεν μίλησε για κάτι τέτοιο. Εγώ όμως είμαι σίγουρος. Η αιτία των πάντων είναι τα κόμπλεξ. Η απουσία ψυχικής υγείας, ευρίσκει έκφραση στην οσυρή επιθυμία να είσαι και σωματικά άρρωστος. Τα μέσα εναντίον αυτής της ασθένειας είναι ψυχοθεραπεία και λουτροθεραπεία. Νομίζω ότι πρέπει να γίνουμε σκληροί. Το πείσμα του δεν μας αφήνει περιθώρια εκλογής. Εδώ μάλλον είναι ανακατωμένο και το σεξ. Ό,τι και να πεις, ένας άντρας στα 50 του... Την Κυριακή αμέσως μετά τη Θεία Λειτουργία θα πάω στο Χούμπερτ. Ο πατέρας του έχει την καλύτερη ψυχιατρική κλινική στην πόλη. Και ήταν ανάγκη να συμβεί αυτό τώρα, όταν ο πατέρας είναι απαραίτητος στην εταιρεία, όσο ποτέ άλλοτε? Έτσι μου είπε από το τηλέφωνο ο προϊστάμενός του. Έχει θαυμάσιο ένστικτο και πάντα ένα σωρό ενδιαφέρουσες ιδέες. Η εταιρεία δεν μπορεί να κάνει χωρίς αυτόν. Ακριβώς αυτά είπε ο προϊστάμενός του. Κουβέντιασα και με τη μητέρα. Άδικα όμως. Κλαίει και οδύρεται. Εντελώς ανίκανη να εμβαθύνει στην ουσία του προβλήματος. Η αδερφή μου είναι απλώς βλάκας. Της αρέσει, λέει, το παρουσιαστικό του πατέρα. Όπως φαίνεται, δεν είναι εντελώς εντάξει με την όσφρησή της. Απουσίασα 2 φορές από τα μαθηματικά και 1 φορά από τα λατινικά. Την Κυριακή δε πήγα πιο αργά από ό,τι συνήθως στην εκκλησία, μόνο και μόνο για να τον παρακολουθήσω. Όλα τούτα μου φαίνονται από την αρχή μέχρι το τέλος σαν ρομαντικό παραλήρημα. Δεν είναι τυχαίο το ότι νύχτα μέρα κουβαλά μαζί του τον Άγιο Φραγκίσκο της Ασίζης. Καθόλου παράξενο που θέλει να μοιάζει με ζητιάνο. Στην πραγματικότητα όμως δεν μοιάζει καθόλου με ζητιάνο. Έχει αφήσει γενιάδα και δεν την περιποιείται καθόλου. Το κοστούμι του είναι της πιο καλής ποιότητας και η μητέρα συνέχεια το καθαρίζει με βούρτσα, για τούτο και έχει μια κάπως υποφερτή εμφάνιση. Όλα τούτα όμως μπορούν να περάσουν και σαν καλλιτεχνική ατιμελησία. Όμως η Μπόχα, τη νύχτα που βγάζει το σακάκι για το παντελόνι του, η μητέρα θα μπορούσε όχι μόνο να το καθαρίζει κρυφά όπως κάνει τώρα, αλλά θα μπορούσε και να το μουσκεύει με αρώματα που να κρύβουν τη βαρβατήλα των εσωρούχων. Ένα τόσο απλό πράγμα και δεν μπορεί να το σκεφτεί. Θα μπορούσε μάλιστα όταν κοιμάται να του αλλάξει και τη γραβάτα. Η παλιά του γραβάτα έχει μεταβληθεί σε παλιόρουχο. Κρίμα που οι γυναίκες δεν παίρνουν γρήγορα στροφές. Φυσικά όλα αυτά είναι μέτρα προσωρινά και όχι μια οριστική λύση του προβλήματος. Γιατί με τέτοιο τρόπο το πρόβλημα δεν λύνεται. Το πιο σημαντικό όμως είναι να κερδίσεις χρόνο. Και έπειτα είναι λάθος να δείχνει με όλη τη συμπεριφορά της ότι κάτι δεν πάει καλά μαζί του. Κλαίει, παραπονιέται, συμπεριφέρεται σαν να την περιλούσαν εμένα κουβά κρύο νερό. Όλα αυτά είναι σαν βάλσαμο στη ψυχή ενός ρομαντικού όπως ο πατέρας. Αντίθετα, εγώ του συμπεριφέρομαι σαν να είναι εντελώς εντάξει. Χτες όταν τον είδα, του έσφιξα το χέρι και μετά το φίλησα στο μάγουλο όπως πάντα. Για να πω την αλήθεια, αντέδρασε παράξενα στο φιλί μου και είπε: Ο Ιούδας τα κατάφερνε καλύτερα. Πάλι καλά που το είπε ήρεμα, σχεδόν αδιάφορα. Κι εγώ μπόρεσα να συμπεριφερθώ σαν να μην συνέβη και τίποτα. Κάθισα απέναντί του, έριξα στο φλιτζάνι μου καφέ, έκανα ένα σάντουιτς και ακόμα κατάφερα να παρατηρήσω ότι η όρεξή του καθόλου δεν χάλασε. Γεγονός που μου φάνηκε παράξενο, γιατί συνήθως οι υποχονδριακοί χάνουν την όρεξή τους. Έφαγε 5 σάντουιτς με καπνιστό ζαμπόν, ήπιε 3 φλιτζάνια καφέ, κάπνισε και βυθίστηκε στην εφημερίδα. Τα θυμάμαι όλα τούτα με λεπτομέρειες, για να βοηθήσω τον πατέρα του Χούμπερ να κάνει πιο εύκολα τη διάγνωσή του. Το ρώτησα για τη δουλειά του και μου απάντησε με απάθεια ότι οριμάζει μέσα του μια ιδέα για μια νέα τιάρα. Όπως φαίνεται, αυτό είναι το νέο του κοινικό αστείο. Δεν μπορεί να μιλήσει για τη θρησκεία χωρίς να κάνει χιούμορ. Και όταν θέλησα να τον φιλήσω ξανά τη στιγμή που θα έφευγα, μου γύρισε την πλάτη. Πρόφτασα όμως να δω ότι πλένει τα χέρια του σχολαστικά όπως και πριν. Κατά πάσα πιθανότητα αυτό θα είναι μάλλον κάτι σαν κόμπλεξ του Πιλάτου.
που θα τα φορέσουν. Θα μοιάζουν με κλόουν.
Τώρα είναι αργά να κάνουμε πίσω. Αυτό που μας μένει είναι να προχωρήσουμε. Πάντα εμπρός.
Όπως διατάξετε, στρατηγέ μου, η επίθεση είναι η καλύτερη άμυνα.
Πάντα εμπρός.
Αλόης, κανείς δεν πρόκειται να φορέσει κάτι τέτοιο. Τετέλαστε, χρεοκοπήσαμε. Ο σύζυγός σας συμπεριφέρεται σαν να είναι μεγαλοφία. Φοβάμαι όμως ότι έχει ήδη στερέψει.
Πάντα μπροστά, στρατηγέ μου. Η επίθεση είναι η καλύτερη άμυνα.
Απόλυτα υγιής, διανοούμενος, με τάσεις προς μεφιστοφελισμό.
Για πολύ καιρό νόμιζα ότι ήταν μια συνηθισμένη κατάθλιψη πριν την ανοιξιάτικη σεζόν. Πάντα τέτοια εποχή έχει μια νευρικότητα, γιατί πραγματικά κάποτε έριχνε στην αγορά πολύ ρυψο κίνδυνα μοντέλα. Την τελευταία φορά μάλιστα ξεπέρασε και τον ίδιο του τον εαυτό. Λάνσαρε ένα καπέλο από κατσικίσια προβιά που πραγματικά θυμίζει σκούφο καρδινάλιου, αν και δεν είναι ούτε τόσο στρογγυλό, ούτε τόσο ψηλό. Όταν μου έδειξε αυτό το καπέλο, του είπα ότι αυτοί που θα το φορέσουν θα μοιάζουν με κλόουν. Και όταν στο διαμέρισμα του προϊσταμένου του έκαναν τις πρώτες δοκιμές με τα μανεκέν, το θέαμα ήταν πραγματικά αστείο. Μοιάζανε όλοι με κλόουν. Και δεν γνωρίζω κανένα νεαρό που θα ήθελε να τον παίρνουν για παλιάτσο. Όμως ο προϊστάμενος είπε, «Τώρα είναι αργά να κάνουμε πίσω. Αυτό που μας μένει είναι να προχωρήσουμε. Πάντα εμπρός». Ο Έρβιν τότε του λέει, «Όπως διατάξατε, στρατηγέ μου, η επίθεση είναι η καλύτερη άμυνα». Ακόμα χειρότερο ήταν το μοντέλο από βελούδο, που πρότεινε για άντρες από 35 μέχρι 50. Κάτι σαν κονική κουκούλα, σαν μεσαιωνικό εβραϊκό καλπάκι. Η σύζυγος του προϊσταμένου, μόλις το είδε πάνω στα μανεκέν, την πήρανε τα κλάματα. «Αλόης», λέει στον άντρα της, «κανείς δεν πρόκειται να φορέσει κάτι τέτοιο». Τετέλεστε, χρεοκοπήσαμε. Όλοι χάσανε τα κέφια τους. Η ατμόσφαιρα ήταν καταθλιπτική. Στο τραπέζι κανείς δεν έφαγε εκτός από τον Έρβιν. Τη νύχτα εκείνη ακολούθησα τη συμβουλή του γιού μου και καθάρισα το κουστούμι του χρησιμοποιώντας αρώματα και το σιδέρωσα. Τώρα είχε μια εμφάνιση πολύ πιο ευπρεπή και αρμόζουσα. Και το κυριότερο, δεν είχε εκείνη τη δυσοσμία. Έτρωγε πραγματικά με όρεξη και δεν αρνήθηκε επιπρόσθετη μερίδα και στο πρώτο πιάτο και στο δεύτερο. Στο επιδόρπιο η συμπεριφορά του ήταν εντελώς καθώς πρέπει. Κάπνιζε τρώγοντας το παγωτό του και επέμενε να του φέρουνε καφέ μαζί με το παγωτό του. Η σύζυγος του προϊσταμένου μου εμπιστεύτηκε στ' αυτή τι επένδυση είχε γίνει σε αυτά τα νέα καπέλα. «Δεν μπορείτε να φανταστείτε», μου λέει, «πόσο ανεβήκαν οι τιμές του κατσικίσιου του Μαριού στο Παρίσι όταν μάθανε εκεί πόσες προβιές χρειαζόμαστε. Ο σύζυγός σας», μου λέει, «συμπεριφέρεται σαν να είναι μεγαλοφία. Φοβάμαι όμως ότι έχει ήδη στερέψει». Στη συνέχεια, όταν πίναμε κονιάκ, ο Έρβιν σηκώθηκε ξαφνικά και γυρίζοντας τον προϊστάμενο του, του απίφθινε την εξής πρόποση. «Πάντα μπροστά, στρατηγέ μου. Η επίθεση είναι η καλύτερη άμυνα». Αυτά είναι παιδιαρίσματα, νομίζω. Αλλά έγινε ένα θαύμα. Και τα δυο μοντέλα έχουν φανταστική επιτυχία. Όταν είδα για πρώτη φορά στο δρόμο αυτά τα σκουφιά, λίγο έλειψε να ξεκαρδιστώ στα γέλια. Αλλά παράξενο. Πολύ γρήγορα συνήθισα. Και εντωμεταξύ στην αγορά εμφανιστήκανε οι μη ψηλά για νεαρούς και η επιτυχία τους είναι η ίδια. Έγινε της μόδας να πηγαίνει κανείς με τσιλίντρο στους χορούς, στα ραντεβού, στις εξετάσεις και άρχισε να θεωρείται πολύ σικ να κυκλοφορεί κανείς με μοτοσικλέτα φορώντας ημίψιλο. Μόνο που οι βιομήχανοι αυτοκινήτων άρχισαν να παραπονιούνται ότι από τότε που το τσιλίντρο έγινε της μόδας πέσανε οι πωλήσεις των αυτοκινήτων πολυτελείας που έχουν χαμηλό ύψος. Ο Έρβιν τότε, χωρίς να χάσει την ψυχραιμία του, έφτιαξε στα γρήγορα ένα νέο μοντέλο αυτόματο τσιλίντρο που μπορεί να διπλωθεί και να μεταμορφωθεί μέσα στο αυτοκίνητο σε ρεπούμπλικα. Δεν είναι σωστό, λέει, να προκαλεί ζημιά στις βιομηχανίες. Αλίμονο. Ο Έρβιν διέψευσε τις εικασίες ότι η κατάθλιψη του είχε σαν αιτία την ευρικότητα πριν την ανοιξιάτικη σεζόν. Από τότε που καθάρισα το κουστούμι του νυχτιάτικα και αυτός άρχισε να βλαστημά και να αναποδογυρίζει το σπίτι ψάχνοντας για τα λερωμένα του εσώρουχα. Από τότε κοιμάται χωρίς να βγάζει ούτε το κουστούμι, ούτε τα παπούτσια. Δεν μπορούμε να κάνω τίποτα άλλο παρά να εγκαταλείψω τη συζυγική κρεβατοκάμαρα και να αρχίσω να διανυχτερεύω στο σαλόνι. Ο πνευματικός μας μου βρίσκει δίκαιο. Είχα δικαίωμα να το κάνω. Γιατί υπάρχουν και τα όρια. Και το υπερβολικό, όπως και να το κάνεις, είναι υπερβολικό. Τι θα γίνει στο μέλλον. Δεν ξέρω. Δεν βρίσκω διέξοδο πώς να συμπεριφερθώ. Να τον πάρεις με τη βία στο ψυχίατρο είναι αδύνατο. Ο δε γιατρός που προσποιήθηκε τον πελάτη και κατάφερε να τον εξετάσει προσεκτικά έκανε τη συνταρακτική διάγνωση. Απόλυτα υγιής διανοούμενος με τάσεις προς μεφιστοφελισμό. Η εταιρεία τον χρειάζεται όσο ποτέ. Και για μας είναι όπως και να το κάνεις πατέρας και σύζυγος. Ο βικάριος συμπεριφέρεται κάπως άσχημα και όλο αποφεύγει να δώσει μια απευθείας απάντηση. Λέει ότι οι γραφές διατείνονται, μόνο ο θάνατος μπορεί να σας χωρίσει. Τα χατές, όχι η πόχα, αλλά ο θάνατος. Όμως, εγώ δεν τον άκουσα.
Παιδί μου, σε εξορκίζω! Εμπόδισε τον! Είναι αμαρτία να είσαι ακάθαρτος! Αμαρτία μπροστά στο Θεό και τους ανθρώπους!
Τόσο συγκινημένη και χαρούμενη, όταν μπορούσα επιτέλους να ανακοινώσω στο πνευματικό μας ότι ο πατέρας υποσχέθηκε να αρχίσει να εκκλησιάζεται ξανά. Είχα κουραστεί τόσο πολύ για να τον πείσω και μπορώ να πω ότι δεν ήταν και τόσο σκυθροπός. Μόνο με τη μητέρα ίσως. Λέει ότι τον πρόδωσε. Φυσικά τα μεγαλοποιεί, αλλά δεν έχει εντελώς άδικο. Έτσι λοιπόν έτρεξα στον ιερέα να του ανακοινώσω το ευχάριστο νέο. Μου λέει, παιδί μου, ποτέ δεν αμφέβαλα ότι θα γυρίσεις στους κόλπους της εκκλησίας. Έχει μια τόσο αγαθή, γενναιόδορη καρδιά, αφού αποφάσισε να αλλάξει και τη στάση του απέναντι στην υγιεινή και την καθαριότητα. Εδώ τον διακόπτω και του λέω ότι σε αυτό δεν κατάφερα να τον κάνω να αλλάξει γνώμη. Ο βικάριος τότε μου λέει, δεν πιστεύω να εννοείς ότι σκοπεύει να έρθει στο ναό σε τέτοια κατάσταση. Ακριβώς του λέω. Αυτό σκοπεύει να κάνει. Και αυτός μου απαντά. Παιδί μου, σε εξορκίζω, εμπόδισέ τον. Είναι αμαρτία να είσαι ακάθαρτος. Αμαρτία μπροστά στο Θεό και τους ανθρώπους. Του είπα ότι δεν μπορώ να του υποσχεθώ τίποτε. Και τότε αυτός μου λέει. Τότε καλύτερα μην έρθει καθόλου. Παρά να μας κατεβεί σε τέτοιο χάλι.
Και λοιπόν, ποια η διαφορά αν μυρίζω ή όχι? Ούτε ο πρώτος.
Όμως
είμαι...
αγαπητέ μου φίλε, οι καιροί που ζούμε.
Και από πού και πού ξέρετε εσείς σε ποιους καιρούς ζούμε?
Ο προϊστάμενός μου δεν θέλει να υποστηρίξει την ιδέα μου να φτιάξω μια νέα τιάρα. Πρέπει να συμφωνήσετε, μου λέει, ότι για μια τιάρα θα υπάρχει ένας και μοναδικός πελάτης, δηλαδή ο Πάπας. Ναι, συμφωνώ εγώ, αλλά τι πελάτης? Και στο κάτω-κάτω η εταιρεία μας παράγει καπέλα, έτσι δεν είναι? Λοιπόν και η τιάρα καπέλο είναι. Έχετε μια τάση, μου λέει, προς βλασφημία, προς εξύβριση των θείων. Και μεταξύ μας είμαστε και οι δυο καθολικοί και... Εδώ χαμήλωσε τη φωνή του, ψιθύριζε. Εκτελείτε κανονικά τα καθηκοντά σας? Κατά δύναμη, του λέω εγώ, διότι ο βικάριος μου έστειλε μήνυμα με την κόρη μου ότι με τέτοια εμφάνιση δεν επιθυμεί να με δει στην εκκλησία. Καταλαβαίνω, αλλά εσείς αντιλαμβάνεστε ότι το παρουσιαστικό σας δεν είναι ακριβώς εντάξει. Και καλά, γιατί ρωτάω εγώ? Μα αγαπητέ μου, μου λέει, από εσάς σαν να δίδεται μια μυρουδιά. Και λοιπόν, λέω εγώ, ποια η διαφορά αν μυρίζω ή όχι? Ούτε ο πρώτος είμαι. Όμως αγαπητέ μου φίλε, με διακόπτει, οι καιροί που ζούμε. Εδώ το διακόπτω εγώ και του λέω, από πού και ως πού ξέρετε εσείς ποιοι είναι οι καιροί που ζούμε?
Στα πλαίσια της εκπομπής θέατρο από το ραδιόφωνο, ακούσαμε το έργο του Heinrich Μπέλ, «Κοντσέρτο για τέσσερις φωνές». Πήραν μέρος οι ηθοποιοί Ανδρέας Μούστρας, Ιωάννα Σαφκάλη, Έλλη Κυριακίδου, Τάκης Χριστοφάκης, Λέανδρος Παναγιωτίδης, Βλαδίμηρος Καυκαρίδης, Ξένια Αρτεμίου, Φώτος Φωτιάδης. Ρύθμιση ήχου Μάρθας Χρυσοστόμου. Μουσική επιμέλεια Έλλης Κοραή Γερολέμου. Ραδιοσκηνοθεσία Ανδρέα Πάντζη.